sillä talveksi kasvaa karvat jalkoihin ja ne kantaa lumen päällä hyvin tämmöinen karvainen jalka. Se ei uppoa syvälle, se on vikkelä juoksemaan tuossa hangella ja hakemaan ruokaa. Kyllä se on selviyty ja kyllä sitä kunnioittaa pitää, että täällä näissä olosuhteissa niin tämmöinen puolen kilon painoinen elävä mötikkä, niin pakkaset ja tuulet kestää.
Rieko valkoinen talviväri on niin hieno, että Hannu Latvajärven mukaan joskus saattaa ensin erottaa riekosta vain varjon lumella. Tai sitten voi erottaa vain tumman silmän. Carvon Linné antoi riekolle aikanaan tieteellisen nimen Tetraolagopus, jänisjalkainen metso. Niin hänkin oli kiinnittänyt huomionsa riekon erikoisiin jalkoihin, josta löytyy myös useita kansanuskomuksia. Ja niillä valtavilla erikoisilla talvialoillaan se hipsuttelee hangen pinnalla niin kuin henkäys tai keijukaine. Ja samaisilla jaloillaan se voi näppärästi kauhoa itsensä salaman nopeasti lumen sisään kieppiin piiloon.
Mä voin tehdä jälkiä, tullut vähän matalamman.
Joo, hyvä.
Meidän menomme on aika lailla toisenlaista, kun marssimme Parkanossa lylynnevalle peräkanaa Hannu Latvajärven kanssa. Suola tuulee pohjoisesta lujaa. Askelten jäljet peittyvät hetkessä ja maisema on jotenkin enimmäkseen vaakasuora. Välillä lumi virtaa suihkuna hankea pitkin tai pöllähtelee valtaviksi pilviksi ja on kylmää ja avaraa. Ollaan riekkojen elämän tärkeällä näyttämöllä ja avaraa pitää olla, että riekkonaaras uskaltautuu munimaan. Tosin me olemme liikkeellä vähän niin sanotusti etuajassa. Muutama viikon kuluttua tästä ensimmäisten pälvien myötä alkaa varsinainen kevätnäytelmä. Ja silloin eletään tietenkin riekkojen elämässä jännittäviä aikoja. Etelä-Suomessa riekon äänen kuuleminen on yhä harvinaisempaa ja monelta se on jäänyt kokonaan kuulematta. Soiden häviämisen myötä, kun myöskin suolajisto, kuten riekot, ovat aika lailla pulassa. Niinpä Parkanon alue, jossa me retkeilemme, onkin nyt eteläisintä seutua, jossa riekkoja Suomessa vielä tapaa. Ja itse asiassa tämä Lylynneva on juuri se suo, jolla päätettiin ryhtyä toimiin riekkojen puolesta.
Alun perin on ollut aika tämän näköinen, ehkä jopa vielä vähän avoimempi kuin nyt, mutta sitten tähän on 60-luvulla perustettu tällainen avosoiden metsityskoe. Tämä on metsäntutkimuslaitoksen hommana tehty. Tämä on ojitettu kapeisiin parinkymmenen metrin sarkoihin ja sitten tänne on istutettu mäntyjä. Ja ne männyt tässä sitten ehtivät kasvaa tällaiseksi 5-6 metrisiksi, ehkä vähän pidemmäksikin. Ja sitten tuossa vuosituhannen vaihteen aikaan tässä sitten tehtiin ennallistaminen. Eli tämä nyt on Suomen ensimmäinen ihan riekon näkökulmasta tehty suon ennallistaminen. Eli raivattiin puusto aika vähäksi pois ja pyrittiin matkimaan tämmöistä suota, minkä riekko sitten hyväksyy pesimisympäristöksi. Tässä riekon katselukorkeudella pitäisi tuota näkyvyyttä olla aika paljon ja riekko katselee aika alhaalta, parinkymmenen sentin korkeudelta suurin piirtein tuota suon pinnasta, ja siinä ei silloin saa esimerkiksi suopursua, vaivaiskoivua ei saa olla kovin paljon. Täytyy olla näitä matalia varpuja, että siinä hyvällä riekkosuolla, niin siinä nämä valtalajit on pariksenmarja, kanerva, hillaa kasvaa siinä yleensä, suokukkaa, jäkäliä mättäitten päällä ja rahkasammalta tietysti siinä mättäitten välipinnoilla. Saroista niin näitä lyhytkortisia saroja, tupasvillaa, tupasluikkaa. Esimerkiksi jouhisara on sitten jo niin korkeeta, että siitä ei riekko yli näe, että sitä ei kovin paljon saisi tämmöisellä hyvällä riekkosuolla olla.
Niin tämä kohta, missä me seistään, missä on nyt kyllä vielä parikymmentä senttiä ainakin lunta, niin tämä olisi just esimerkiksi riekon kannalta hyvä.
Kyllä joo, tämä on ihan hyvä. Siinä on pieniä kitukasvusia, männyntaimia ja sitten muutama tämmöinen isompi tasalatvanen mänty, kitukasvunen suomänty. Tämä on hyvin semmoista paikkaa, mistä niin kuin riekko pesimäreviiri valitsee ja missä tämä poikas vaiheen sitten tämä poikue elelee.
Riekkoa ei tämmöinen tuuli haittaa vai?
Ei, riekko on kyllä hyvin karaistunut, mutta justiin talvella silloin kun lunta on paljon, niin silloinhan riekkoja ei näillä pesimäreviireillä oikeastaan ole ollenkaan. Tämä on riekon kannalta autiomaata. Tässä on lunta tietysti suojaksi ja kieppiin voi mennä, mutta ruokaa ei tässä ole. Tässä ei ole koivua juurikaan, vähän vaivaiskoivua siellä täällä, mutta talven riekko elelee tuolla pensaikkomaissa. Hyvin usein se on nykyään talvisin tuossa metsäautoteitten varsilla, jossa kasvaa tämmöistä lyhyeksi leikattavaa pensaikkoa, niin sieltä löytää riekon jäljet, sitten tämmöiset karvajalanjäljet, niin melkeinpä kaikkein varmimmin.
Mut jos ajattelee niitä riekkoja, jotka on kohta tähän, kun kevät etenee, niin tälle suolle tulossa, niin kuinka kaukana ne tästä nyt on?
No ei ne ole kovin kaukana kyllä, ne varmaan 2-3 kilometrin säteellä tässä ovat, että riekkohan on tämmöinen hyvin, tämmöinen metsäriekko nimenomaan, tämä eteläinen riekko, niin se on hyvin paikkauskollinen, että se aivan poikkeustapauksissa, niin se riekko pesimäsuoltaan siirtyy yli 5 kilometrin päähän, että 5 kilometriä pidetään tällaisena rajana, että sitä kauemmaksi riekko ei vaella, että kyllä ne tähänkin tulevat riekot, niin kyllä ne tässä lähistöllä pyörivät.
Täällä on kyllä jännä sää, kun aina välillä on semmoinen tuulenpuuska, ettei meinaa pysy pystyssä ja tässä lumi virtaa tätä hangenpintaa ympärillä joka puolella ja pöllyää silmiin ja sitten on taas tämmöisiä tyyniä hetkiä.
Pohjatuuli on kylmä ja kovaakin.
Todella. Siirrytään vähän tuonne metsän suojaan. Mutta siis riekkoja on tällä alueella ollut perinteisesti.
Joo, me olemme täällä Parkanon Karvian kihnien seutuvilla, niin nyt täällä riekkokannan etelärajoilla. Niitähän on aikaisemmin ollut kautta Suomen ihan tonne rannikolle, etelärannikolle saakka, mutta soitteen ojitus on varmasti niin kuin se pääsyy, mikä on vienyt riekolta näitä elinalueita ja hiljalleen se esiintymisen eteläraja on siirtynyt pohjoisemmaksi.
Tämä on juhlava paikka, kun tämä on ensimmäinen Suomista tätä ennallistamista on aloitettu. Ja sitten eteläisimmät riekot täällä jossain lähettyvillä, vaikka niitä ei nyt tosiaan vielä nähdä. Pari viikon kuluttua täällä on ihan toisenlaista, vai?
Kyllä, tämä soidin on tuossa huhtikuun aika, oikeastaan tuonne vappuun asti ja ehkä vähän vapun ylikin, niin se soidin aika on kaikkein kiivainta ja silloin ne riekkoparit sitten valitsee sen alueen seudun, mihinkä ne rupeaa pesää laittamaan ja munimaan ja poikasia kasvattamaan. Se on siinä, no oikeastaan koko huhtikuu on aika hyvää aikaa niin kuin tämmöiseen riekkojen seurantaan. Käytännössähän se on sitä reviirikartoitusta sitten, että tässä illan hämärissä mennään istumaan suon laidalle ja soitetaan riekon väkätystä vähän nauhurilla ja kuulostellaan, että tuleeko vastaus jostakin päin. Se vastaus tulee yleensä varsin hämärässä, että näin valosalla riekko pysyy metsän suojassa ja yleensä se ensimmäinen vastaus tosiaan silloin, kun riittävä hämärä on, niin ensimmäinen vastaus tulee sieltä metsän suojasta ja sieltä se sitten lentää tähän aukeelle. Ja se on aika jännä riekolla, että se tätä reviiriä vartioi ja puolustaa niin nimenomaan vasta siinä hämärän ja pimeän aikana. Että ne valosalla ne saattaa vielä ruokailla riekot niin toisen reviirin alueella kaikessa rauhassa, mutta sitten kun tulee hämärä, niin silloin käydään niin kuin kiistat näistä rajoista, että mihinkä kunkin reviiri ulottuu.
Niin, että se on vähän kuin joku kellonaika, että tähän asti nyt alkaa niin kuin tämä selvittely tästä kohdasta.
Joo, mä uskon, että se on osittain tämmöistä sopeutumaa kanahaukan saalistukseen. Että sitten kun on niin hämärä, että kanahaukka ei enää lennä eikä saalista, niin silloin riekkokin uskaltautuu aukeelle. Sillä aukeellahan ei nyt oikeastaan sit juurikaan mitään suojaa ole. Ja siellä se saattaa käyttäytyä aika pelottomasti. Tietysti siinäkin on yksilöiden välillä eroja. Jotkut on ärhäkkäämpiä ja rohkeampia ja toiset arempia, mutta kyllä ne parhaimmillaan saattaa tulla, kun nauhuria soittaa, niin ihan siihen jalkoihin se riekkokukko pyörimään ja ihmettelemään, että mikä tämä ääni on ja miksi ei kaveria näykkää missään.
Tiedätkö yhtään, että Hannu Latvarvi, minkälaisia ne reviirin koot on esimerkiksi tällä suolla? Että, ja onko siinä jotakin meidän havaittavaa rajaa, jotakin, voiko se olla esimerkiksi tuosta männystä vasemmalle on tämän kukon ja tuosta mättäästä tai kivestä sitten oikealle joku muu?
No reviirit on aika laajoja, että kyllä siihen ne on melkein semmoisia puoli kilometriä melkeinpä pituudeltaan ja joista osa on sitä avointa aluetta. Sitäkin pitäisi olla semmoinen 200-300 metriä ainakin tämmöistä suhteellisen avointa. Ei se ihan aukeeta tarvi olla, mutta että se puuston täytyy olla sen verran harvaa, että siellä se näkyvyys on riittävä. Ja sitten on se metsäinen ja pensaikkoinen reuna on sitten tärkeä osa siinä. Ja se on isompi, laajempi, ojittamaton suo, niin kuin joskus niitä on, niin sitten ne reviirit tavallaan niin kuin kiertää sitä laajempaa suota ja ulottuu sinne, se avoin osa ulottuu sinne keskelle. Ja en mä ole havainnut siinä kyllä mitään tämmöistä ihmisen silmään selkeätä maastollista rajaa, että missä toisen kukon alue alkaa ja toisen loppuu. Kyllä ne siis monta kertaa sillä tavalla kyllä tullut, että siitä tulee nauhurillekin vastaus kahdesta suunnasta ja jos sattuu olla sinne reviirin rajalla, niin ne tulee siihen molemmin puolin ja siinä väkättää ja lentelee yli ja palaa takaisin ja harvemmin niillä on mitään kovia otteluita, että yhden ainoan kerran on päässyt näkemään tämmöisen, että siinä raja oli ilmeisesti vielä, rajankäynti oli vielä kesken, että siinä ne sitten kyllä hyppivät toisiaan vasten ja ihan niin kuin joku teeret soitimella niin kisailivat siinä, mutta se on ainut kerta, kun on niin kuin itse päässyt tällaisen näkemään. Yleensä ne on sitten, ne käyvät siinä rajalla ja palaavat sitten sinne keskiosille. Se on niin kuin sovittu silloin riekkojen kesken, että tässä on heidän rajansa.
Se on hienon kuulonen se riekon ääni. Hmm.
Niin, se on tosi hieno kyllä, siis tämmöinen eksoottinen ja kyllähän se joskus tuolla mettässä kulkiessa, niin se kyllä saattaa ihan säikäyttääkin, kun se lähtee jaloista ja väkätys. Se on tosi kova se ääni, että se helposti kuuluu tyynellä ilmalla niin toista kilometriä kyllä ja tosi kaukaa, vaikka se nauhurinkin ääni, niin se on kuitenkin aika tämmöisellä pienellä nauhurilla sitä soitetaan ja tuntuu, ettei se kuulu paljon mihinkään, mutta kyllä se saattaa semmoisen kilometrisen suon toiselta puolelta niin tulla vastaus kyllä.
Onko se, kun olet nyt vuosia näitä riekkoja seuraillut, niin onko sä tavannut jotain erityisiä yksilöitä tai onko sulla jotain ihmeellisiä hetkiä, jotka on jäänyt mieleen?
Sillä tavalla ne yksilöt on erilaisia, että ne niiden tämmöisessä ärhäkkyydessä ja varovaisuudessa on paljon eroja. Että toiset vastaa hyvin äkäisesti nauhurille ja lentää suoraan kohti oikeastaan ihan siihen ja jää pyörimään ympärille. Toiset on sitten hyvin varovaisia, että ne saattaa vastata nauhurille ja siinä kun istuskelee mättäällä, niin ne lentää yli ja lentää parin 30 metrin päähän ja pysähtyy hetkeksi sinne, lentää takaisin taas yli. Ja voi olla, että ne käy kerran tai kaksi katsomassa ja sen jälkeen ne jää sinne reviirille ja sillä hyvä. Ei ne edes vastaa sitten enää. Ja monesti se muutenkin sitten siinä hämärän aikaan, niin siinä vastausaktiivisuudessa on kaiken kaikkiaan eroja. Jotkut vastailee pitkään, jotkut vastaa yhden kerran ja sen jälkeen ei ollenkaan. Ja sitten se on se aktiivisuus on myöskin säistä kiinni, että jos on kova tuuli, niin riekko on hyvin varovainen. Ja jos sataa kovasti, niin riekkojen aktiivisuus on aika lailla alamaissa. Ja sitten on tämmöisiä tekijöitä, että jos siitä on vähän ennen hämärän tuloa haukka lentänyt yli taikka huuhka ja huhuilee jossakin siinä lähellä, niin riekko painautuu tonne puskaan ja on hiljaa, ei näyttäydy ja yrittää henkikultaansa suojella tälläkin tavalla. Et se on tietysti luonnonvalinta on opettanut, että kovin rohkeat ja äänekkäät tulee syödyksi. Et kyllä se nämä siivekkäät perot aina tietenkin osan tästä priekkokannasta ihan niin kuin normaali luonnonjärjestyksen mukaan niin korjaavat, mutta onhan se aikojen kuluessa niin riekkokin omat puolustautumistapansa sillä tavalla kehittänyt, että jos elinympäristö on sopiva, niin kyllä se kanahaukan kanssa pärjää. Kanahaukka syö talviparvesta osa ja osa säilyy jatkamaan sukua.
Niin, yksi puolustautumiskeino on tietenkin tämä riekon valkoinen väri. Mites tässä huhtikuun alkupuolella, onko ne vielä valkoisia vai missä vaiheessa ne vaihtuu se väri?
No tässä näihin aikoihin, kun ne tänne soirialueelle tulee, niin uros alkaa tosiaan vaihtamaan tätä juhlapukua. Sehän on tosi kaunis tämmöinen kuparin ruskea pää ja kaula silloin parhaassa puussa huhtikuun aikaa ja toukokuullakin. Sitä kaulaa ja päätä lukuun ottamatta uros säilyy valkoisen aika pitkään. Naaras on tähän aikaan vielä koko valkoinen, niin kauan kuin lunta on, ja sitten naaras alkaa vaihtaa tätä kesäpukua, suojaväriä, ja naaras vaihtaa sen sitten aika nopeasti, että se on siinä suoja jo haudonna aikana sitten.
Onko täällä parkanon alueella sitten usein, näkeekö usein, että on ihan vääränväriset riekot, että maa on mustana ja riekot valkoisina pisteinä siellä tai toisinpäin?
No varsinkin syksy, siinä on tietysti viime aikoina ollut paljon näitä mustia syksyjä ja pahimmillaan mustia talvia, että ei oikeastaan lunta täälläkään ole ollutko pienen hetken. Ja ne on riekolle tietenkin ankeita aikoja, että silloin se pyrkii olemaan päivät näkösuojassa ylhäältä päin ja nopeasti käy ruokailemassa sitten sen, minkä ruokailua kaipaa. Että ne on sitten, syksyllähän ne siirtyy näistä pesimäsoilta pois loppukesän alkusyksyn aikana ensiksi marjamaille ja sitten myöhemmin näitä silmuja syömään. Ja siinä vaiheessa, kun maa on musta ja riekko valkoinen, niin kyllä ne päivät pyrkii viettämään jonkun tuuheen kuusen alauksien alla näkösuojassa, että sinne ei ainakaan niin ylhäältä päin näe, ja ne on hyvin tiiviisti sitten saattaa olla siellä piilossa, että ihmistäkin ne saattaa lähteä ihan vasta parin kolmen metrin päästä sitten pakoon. Ne pyrkii siellä olemaan viimeiseen asti. Se on tietenkin tämmöinen valkoinen lintu mustassa maassa, niin kyllä se on näille peroille helppo havaita.
Niin kyllä se varmaan itse ymmärtää olevansa valkoinen.
Kyllä, joo, siis kyllä se ihan selkeästi, niin kyllä ne hakeutuu tämmöisiin hyvin tiheisiin suojapaikkoihin siinä vaiheessa, kun maa on musta ja lintu valkoinen.
Muutenhan se on hieno se riekon suojaväri, siis valkoinen tämmöisellä hangella. Että
joo, ei siitä. Monesti se saattaa olla näin, kun riekon näkee tuossa lumella paisteessa, niin saattaa, että varjon näkee ensiksi ja sen jälkeen vasta hahmottaa linnun ja joo, se on tämmöinen pilvinen keli, niin se voi olla, että se linnun musta silmä sattuu ensimmäiseksi silmiin. Ei se ihan samaa valkoisuutta täysin ole kuin lumi, mutta kyllä se hyvin lähellä sitä on.
No, mistä tämä ajatus tuli alun perin, Hannu Latvajärvi? Mistä tämä alue tuli, että täällä ruvettiin selvittämään riekkomääriä ja sitten lähdettiin ennallistamaan näitä soita?
Silloin elettiin 90-luvun loppua ja kuljeskelin näillä mailla ja muutamat muutkin tietysti tutut, joiden kanssa tuli puhetta, että minkähän verran näitä riekkoja täällä mahtaa olla, kun silloin tällöin aina pölähti riekko jostakin taikka pieni parvi jostakin. Ja sitten yksi tämmöinen tuttu teki tämmöisen pienen opinnäytetyön, taikka oli puhetta, että hän voisi ruveta selvittämään sitä ja silloin kokeiltiin tällaista, että hiihtämällä hangella riekkoja haiskeli hän ja jälkiä ja pyrki siitä sitten arvioimaan, että minkä verran niitä on ja mitkä jäljet on tämän parven ja mitkä jäljet tuon parven tekemiä. Ja todettiin, että on se aika hankala systeemi ja siinä vaiheessa sitten
siinä on tullut niin kuin gradu ja kuntoilu samalla kertaa.
Joo, kyllä siinä on tullut. Siinä vaiheessa oltiin yhteydessä sitten tuonne Riistakalatalouden tutkimuslaitokseenkin Väyrys Einariin. Ja hän on tehnyt riekkoselvityksiä tuolla vähän pohjoisempana ja häneltä saatiin hyviä neuvoja ja ohjeita, että kannattaa ruveta selvittämään sitä kantaa pesimäreviirien kautta. Että se on niin kuin semmoinen varmin ja tehokkain tapa ja justiin tämmöinen ääniatrapilla saa niitä reviireitä paikannettua ja tällä tavalla sitten silloin 90-luvun lopulla sitä aloitettiin. Ja
no oliko tuntuuko se jännältä lähteä sitten ekaa kertaa kokeilemaan?
Se on tosi hienoa hommaa sillä tavalla keväisellä suolla, niin mennä sinne suolle ja istua mättäälle ja katsella ja kuunnella. Siinä tapahtuu kaiken näköistä, vaikka ei näkisi riekkoa tai kuulisi riekkoa, niin kaiken näköistä liikettä on paljon. Kurjet on tullut ja nyky-Suomen äänimaisemassa joutsenen ääne kuuluu jostakin päin aina. Vesilinnut lentelee hämärissä siinä, viheltää telkän siivet ja tavit ja heinäsorsat liikkuu siinä. Siinä tapahtuu kaiken näköistä. Taivaanvuohet väkättää ja sitten kun tulee riittävä hämärä, niin parhaassa tapauksessa tosiaan kuulee vielä riekon äänen ja jos oikein hyvä tuuri on, niin se tulee riekko tuohon melkein niin kuin kosketusetäisyydelle.
Tuntuuko se jotenkin paijanomaiselta tai ihmeelliseltä ekalla kerralla, kun soitti riekoääntä, että sitten sieltä joku vastaa?
Kyllä se, joo, se oli nimenomaan kyllä näin, että tämä toimii tämä systeemi. Että se on tämmöinen pienellä harrastajaporukalla tätä sitten tehtiin tällä tavalla ja lopputuloksena todettiin, että loppujen lopuksi näitä riekkoreviireitä, niin enemmän niitä on kuin mitä alun perin kuviteltiinkaan. Tässä on kuitenkin näitä tämmöisiä ojittamatta jääneitä kohtalaisen kokoisia soita jonkun verran tällä alueella ja melkeinpä joka suolla, mikä vain oli riittävän kokoinen ja tämmöinen muuten sovelias, niin melkein jokaiselta siinä nyt sitten jossakin vaiheessa riekkoreviirikin on löytynyt.
Miten sitten te lähditte tähän ennallistamishommaan? Miten suo ennallistetaan riekoille sopivaksi?
Joo, tätä ennallistamistahan oli Metsähallitus näillä suojelualueilla tehnyt jo siinä 90-luvulla jonkun verran. Ja näin, mutta siinä sitten ruvettiin miettimään, että mitähän se riekko tykkäisi tämmöisestä ennallistamisesta. Millä tavalla se ennallistaminen pitäisi tehdä, että se kelpaisi riekolle. Kun ei oikein sen riekon pään sisään sillä tavalla suoraan pääse sen ajatuksia lukemaan, niin siinä sitten katseltiin näitä tämmöisiä soita, missä nyt oli sitten riekolla reviirit. Ja ajateltiin, että samanlaista varmaan pitäisi yrittää. Että se tarkoittaa, loppujen lopuksi se on aika yksinkertaista. Puustoa pitää vähentää. Sitten ojat tukkoon, se käy tehokkaimmin. Kaivinkoneella. Siinäkin täytyy huolella tukkia ne ojat, että pohjavesipinta nousee. Et siinä pyritään sitten matkimaan tämmöistä jäljittelemään sitä suon alkuperäistä pintarakennetta, että sinne tulee tämmöisiä jänteitä, kaartoja ja matalia välipintoja. Ja samalla siinä tulee tämmöisiä pieniä vesiallikoita sitten. Kaivinkone voi kauhasta siitä, joka taas sitten elättää oman hyönteismaailman sitten siinä, eli tämmöistä monimuotoisuutta.
Sitten ryhdyttiin toimeen ja sitten homma toimi.
Niin, se sitten heti kun tämä saatiin valmiiksi, niin ensimmäisenä keväänä tähän tuli riekkoja. Tämä on semmoinen 20 hehtaarin alue suurin piirtein. Tätä nyt voisi sanoa, että tähän tuli kaksi ihan uutta reviiriä ja kolmas reviiri oli semmoinen, joka levittäytyi tuosta reunalta sitten tänne. Että tämä kyllä onnistui oikeastaan niin kuin paljon paremmin kuin mitä osattiin kuvitellakaan. Näitä karuja soita, niin ainakin täällä Suomen selän alueella, niin näitähän täällä kyllä riittää. Ja aika paljon, niin kuin tämäkin suo on alun perin silloin metsän tutkimuksen kokeeksi ojitettu ja viljelty. Ja tämähän on niin karu, että missään tapauksessa tällä ei niin kuin metsän kasvatuksen kannalta ole taloudellisen metsän kasvatuksen kannalta mitään tekemistä. Ja näitä soita on täällä Suomen maassa runsaasti.
Niin, se miten soita on käsitelty, niin se on ollut kyllä iso muutos Suomen luonnossa, mikä on tapahtunut vähässä ajassa. Ja nyt tämän ennallistamisen myötä sit voidaan joitain saada takaisin luonnontilaa ja sit sitä lajistoa selviämään eteenpäin.
Joo, soitteen ojittaminen, niin se on, se mittasuhteet on niin kuin tämmöiset aika käsittämättömät, että oikeastaan 60-luvulla ja 70-luvulla Suomessa ojitettiin puolet Suomen soista ja Etelä-Suomen soista ihan ylivoimainen valtaosa. Et ne ojittamattomat on pääosin tuolla Pohjois-Suomessa ja siinä sitten oli aika vähäistä tietämystä, että minkälaisia soita oikeastaan kannattaisi ojittaa. Et suurin osa näistä ojituksista tietysti kasvaa metsää ihan hyvin ja tuottaa puuta, mutta sitten siinä ohessa niin tuli tämmöinen 15-20% ojitetuksi sellaisiakin soita, joilla ei niin kuin mitään taloudellista metsän kasvatusmerkitystä ole. Ja kun näistä pinta-aloista puhutaan näin valtavista aloista, niin se tarkoittaa sitä, että niitä on joku 800 000 hehtaaria suurin piirtein. Sellaisia soita, jotka olisi ihan sopivia ennallistettavaksi ja iso osa näistä vajaasta miljoonasta hehtaarista on sellaisia, että ne on ihan tämmöisiä potentiaalisia riekkosoitakin.
No mites Hannu Latvajärvi, kun sä tää matka näiden riekkojen parissa, niin mitä kaikkea sä oot esimerkiksi oppinut tänä aikana? Tai mitä on semmoista, mitä vielä ihmettelet riekkojen elämässä?
Eikö sitä nyt riekkojen elämää niin, ja sielu-elämää niin kovin syvällisesti tuntemaan opin, mutta sen tiesin, että riekko on tämmöinen suon lintu, mutta kyllä se tässä niin kuin on valjennut, että mikä se suon merkitys loppujen lopuksi on, että se on tämä pesimäreviiri. Jos ei tämmöistä pesimäreviiriä ole, niin ei ole myöskään riekkoja.